Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələ kim olsun
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler
37 il işlemişim 50 maat bana pensiye verirler. 2 defa infak, 1 defa da paraliz olunuyor.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde
seher saat 9'da ise
101.7 FM'de
Haber eteri dinleyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan ərzində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeyd edir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Hemen o Azadlıq radiosu xırıldaya xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
We'll be right back.
vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqazda ailələr həmişə böyük olub. Ancaq son 10 ildə Qafqazlı demoqraflar həyəcan təbili çalırlar ki, vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Təbii artım aşağı düşür. Üstəlik daha bir problem də var. Əhali sürətlə qocalır. Axı Cənubi Qafqazda nə baş verir? Həmişə uzun ömürlüləri, çoxuşaqlı ailələri ilə seçilən, adamlarının sağlamlığına çoxlarının qibtə apardığı Cənubi Qafqaz ölkələrində vəziyyət niyə dəyişir? Bu suala bugün birgə cavab axtaracağıq. Hələlik anonslar gəlir. Ermənistanda aparılan sorğular göstərir ki, gənclər 4 uşaq istəsələr də, işə gələndə isə 1 uzaq başı 2 uşaqla kifayətlənirlər. Erməni hökuməti bunun səbəblərini araşdırmaq fikrindədir.
Məncə, ailədə azı 2 uşaq olmalıdır. Amma ailə başçıları daha çox uşaq istəyirlərsə, buna imkanları varsa, niyə də olmasın? Mənim özüm isə cəmi 1 uşağım var.
Gürcüstanda isə xəstəliklərin sayı artmaqda, hökumət isə müxtəlif proqramlar reallaşdırmaqdadır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir.
Bir daha vaxtınız xeyir. Bəri başdan deyim ki, uzun ömürlü olmaq istəyirsinizsə, qulağınız bizdə olsun. Həmkarım Kəbiran Dilavərli Azərbaycanlı qocalarla söhbətləşib onların uzun ömürlü olmalarının səbəbini öyrənib. Eyni zamanda həmkarım başqa mütəxəssislərlə, rəsmilərlə də söhbət edib və öyrənməyə çalışıb ki, Azərbaycanda doğumun, ölümün səviyyəsi çoxdurmu, azdırmı? Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda əhalinin sayı 8 milyon yarımdan artıqdır. Ötən isə ölkədə 150 min körpə doğulub. Bəs demoqraflar bu rəqəmi necə qiymətləndirirlər? Bu suallara cavab vermək üçün sizi artıq həmkarım Kəbiran Dilavərliyə veririm.
Mənim 80 yaşım var, bunun 80-dən yuxarıdır.
İndi havalar soysa da yayda olduğu kimi Bakı bulvarında yaşlı adamları çox görmək olur. Dəniz havası odur, bir-birləri ilə dərdləşirlər.
Danışıram bizim keçən günlərdən, cavanlıqdan,
vəziyyətdən.
Ramanda belə olmuşuq, belə oxumuşuq, belə gəzmişik, belə kev çəkmişik.
Demoqraflar son vaxtlar Azərbaycanda əhalinin qocaldığını bildirirlər. Deyirlər ki, bu daha çox ölkədə doğumun səviyyəsinin xeyli aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Dünya Bankının sonuncu hesabatında da göstərilir ki, 2025-ci ilə qədər Azərbaycanda hər 5 nəfərdən birinin yaşı 65-dən yuxarı olacaq. Əgər vaxtilə 6-7 uşaqlı ailə çoxuşaqlı ailə sayılırdısa, indi 3 uşağı olan ailə çoxuşaqlı sayılır. 50-60 il əvvəlki həmin ailələrin uşaqları qocalma dövründədir. Doğumun səviyyəsi aşağı düşdüyündən gənclik də gözəl olar kimi dəmir.
Son 10 illikləri götürsək, ən çox əhalinin Azərbaycanda artımı 50-60-cı illərdə qeydə alınıb. Orta hesabla bu 10 illikdə əhali 40%-ə qədər artıb və bu deməkdir ki, əhalinin orta hesabla bir ildə artımı 4% təşkil edib. Halbuki 2000-ci ildən 2007-ci ilə qədər əhalinin Azərbaycanda orta artım tempi cəmi 0.7% təşkil edibdir. Görün nə qədər fərq var ki, əhalinin 6 dəfə təbii artımın tempi aşağı düşür.
Neçə illərdir demoqrafiya məsələlərini araşdıran iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, rəqəmlər ölkədəki vəziyyətin yaxşı olmadığını göstərir. Onun fikrincə, doğumun aşağı düşməsi indi olmasa da, qarşıdakı 15-20 ildə ölkənin insan potensialının azalması baxımından böyük problemlər yarada bilər. Söhbət elədiyim Bakı sakinlərindən bir neçəsi isə ailədə az uşaqlar üstünlük verdiklərini bildirdilər. Bunun da səbəbinin daha çox iqtisadi vəziyyətlə bağlı olduğunu deyirdilər.
Danışacaq çox çətindir. Qadın hamilə olursa, əvvəldən axıra qədər onun müalicəsi, Valensiyaya girib çıxması çox baha başa gəlir. Elə biri mənim iki gəlinim var. Heç biri doğmaq istəmir ki, çətin saxlayırıq.
Hamı istəyir çox şahımız. Zaman çətin, hər şey baha.
3 dənə uşağım var. Çətinliklə başlarında dolandırırlar.
Şəxsi mənim bir uşağım var. Qirəşəndə ki, yoldaşımda ki, ikinci uşaq lazım olacaq, olmayacaq. Yaşam ki, lazım deyil. Çünki çox çətindir saxlamaq.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, hazırda Azərbaycanda əhalinin sayı 8 milyon yarımdan artıqdır. Onların 49% kişi, 51% qadındır. Yeni doğulan körpələrin sayı keçən il 150 minə yaxın olub. Dövlət Statistika Komitəsində təbii artımın indiki səviyyəsini normal sayırlar. Komitənin demoqrafiya şöbəsinin əməkdaşı Rıza Allahverdiyev.
Ölkədə doğulanların sayı əhalinin hər min nəfərinə hesabı ilə keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən artmışdır. Göstəricilərin hər biri ayrı-ayrılıqda inkişafa olan göstəricidir. Yəni, Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət son illər ümumiyyətcə müsbət artım tempi yüksəlir.
Statistika Komitəsindən onu da dedilər ki, Azərbaycanda hazırda orta ömür uzunluğu 72 yaşdır. Kişilərdə 69-70 arasında, qadınlarda isə 72-75 arasındadır.
İşçi içməmişəm, abrol çaymıram. Bunlar adam tez qocaldan şeydir. Bir də kim çox hərisiz, o tez qocalır.
Kamil Vəliyevin bu payız 99 yaşı tamam olub. Ancaq çox gümrahdır. Şəxsiyyət vəsiqəsini fəxrlə göstərəndən sonra uzun ömürlü olmasının səbəbinə bunlar da əlavə eləyir.
Çox yamaşlardan ötəri həyəcan çəkilməməlidir. İndiki adamlarda qan tədqiqi çoxdur. Quranda buyurur ki, kim səbirlidirsə mən onu çox sevim. Səbirsizləri, tələsənləri tanımıram.
İlin əvvəlindən Azərbaycanda 20 mindən artıq nikah bağlanıb. Boşanmalar isə 2%-dən artıq olub. Ötən illə müqayisədə nikahların sayı cüzi artsa da, boşanmaların sayı eyni səviyyədə qalıb. İndi yaşlı adamlar yeni qurulan ailələrin az ömürlüyündən giləylənsələr də, narahat olduqları başqa bir məsələ son illər ailələrdə çox vaxt bir, uzağı iki uşağında olmasıdır. Statistik rəqəmlərə görə 2007-ci ilin ilk 3 ayında ölkədə 39 min körpə doğulub. Əhalinin hər 1000 nəfər hesabı ilə doğulanların sayı 19 nəfər olub. Hazırda orta hesabla bir qadın bütün ömrü boyu təxminən 2 doğulmuş uşaq düşür. Ekspertlər doğumun səviyyəsinin aşağı düşməsinin bir səbəbini də son illər kütləvləşmiş miqrasiyada görürlər. Bayaq Bakı bulvarında yaşlı adamların çox gözə dəydiyindən danışdım. Bakı vağzalında isə gəncləri çox görmək olur. Onların çoxu ölkədən gedən qatarların gözləmə hissəsində dayanıblar. Samir Əlzadə onlardan biridir. Deyir ki, ölkədən getməyimizə görə heç kim bizi qınaya bilməz. Gedənlər özünə dolanışıq axtarmaq üçün gedir.
Bütün dey cəmaatə baxın, cavan uşaqlar çıxıb gedir. Tanışlar var, çağırıblar, gəlin, iş var. Ticarət, alver-veriş, qocalar gedəndə deyil ki, oturub pensiyasının gücünə yiyə. Elə ailələr tanıyıram, 3 qardaş, 4 qardaş var.
Ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycandakı əmək miqrantlarının son 20 ildə ölkəni tərk etməsi Azərbaycandakı demoqrafik proseslərə çox ciddi təsir göstərib.
Miqrasiyanın burada böyük rolu var o baxımdan ki, adətən gənc miqrantlar, daha çox əmək miqrantları nəzərdə tuturam ki, bu əmək miqrantları adətən gedirlər, yəni çox ağır şərtlər altında, məhrumiyyətlər altında işləyirlər və belə insanların sadəcə olaraq ailə qurmaq haqqında, yaxud normal ailə qurmaq haqqında fikirləri kifayət qədər ciddi olmur. Bu da beynəlxalq miqrasiya təşkilatının rəqəmidir. Adətən belə bir standart var ki, əmək mühacirləri 3-5 ildən çox qalmırlar başqa ölkələrdə. Gedirlər, məqsədləri var, pul götürüb qayıdırlar. Azərbaycanda miqrantlar var ki, məsələn gedirlər 90-cı illərin əvvəlində Rusiya, başqa ölkələrə gedən insan 10 illərlə gediblər, qayıtmayıb. Artıq belə gənc nəslin evlənmədən subay qocalması prosesi baş verir.
Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə indi Rusiyada və başqa MDB ölkələrində 2 milyona yaxın azərbaycanlı əməkçi miqrant var. Onların yarıdan çoxu 20-35 yaş arasında olan kişilərdir. Statistika Komitəsindən deyirlər ki, son 10 ildə isə ümumilikdə ölümün səviyyəsi ölkədə nisbətən aşağıdır. Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi isə yerli və beynəlxalq uşaq təşkilatlarını çox narahat eləyir. Rəsmi statistika isə budur ki, Azərbaycanda diri doğulan hər 100 körpədən 12-si 1 yaşına çatmamış ölür. Uşaq təşkilatları isə bildirirlər ki, bu rəqəm göstərildiyindən 7 dəfə artıqdır. Uşaq ölümünün əsas səbəbi kimi isə tibbi xidmətin çox aşağı olmasını göstərirlər.
Uşaq hələ doğulmamışdan əvvəl hamiləlik dövründə də artıq 3 ayından etibarən həkim nəzarətində olmuşdu.
İdrak Abbasov danışır ki, həyat yoldaşının hamiləliyi əvvəlcədən həkimlərin nəzarətində olub. Ona deyiblər ki, hər şey qaydasındadır. Ancaq körpə doğulandan 2 gün sonra vəfat eləyib.
İkinci gün axşam yoldaşım xəstəxanadan zəng gəldi, dedi ki, bəs uşağın vəziyyəti pisdir. Mən dedim ki, gəl növbəti həkimdən soruş görüm nə məsələdir. Dedi ki, dedi narahat olma, yeni doğulan uşaqlar belə olur. 2 sutka uşaq ümumi palatada digər uşaqlarla bir yerdə olub. Reanimasyon tədbir görülməyib. Artıq 3-cü gün, yəni səhər məlumat gəldi ki, bəs təcili xəstəxanaya özünü çatdırıb uşağı çatdırıb OMED-yə. Ana və uşaqların sağlamlığı institutuna təcili yardımla dedim göndər, yəni gec oladı. Bu məsələni də eləmədilər. Bizim gəldim taksi ilə uşağı gətirdik. Orada da səhlənkarlıq oldu. Vaxtında tədbir görülmədi. Resept yazdılar. Mən gedib dərmanları inələri axtarınca tapınca. Ümumiyyətlə həkimlərin məsuliyyətsizliyi nəticəsində körpə dünyanı dəyişdi.
Səhiyyə Nazirliyi isə uşaq ölümündə həkimlərin günahkar olması fikri ilə razı deyil. Uşaq ölümünün qarşısını necə almasına gəldikdə isə deyirlər ki, bu sahədə son illər xeyli irəliləyiş var. Azərbaycan baş pediatrı Nəsib Quliyev bildirir ki, son 14 ildə ölkədə körpələrin ölümünün göstəricisi 2 dəfədən də çox azalıb.
2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12.1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır. Amma Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində müqayisə etdikdə Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
BMT-nin dünyada demoqrafik vəziyyətə dair sonuncu hesabatında deyil bildirir ki, Azərbaycanda il ərzində doğulan hər 1000 uşaqdan 73-ü ölü doğulur. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev isə bu fikirləri təksib eləyir. Səhiyyə nazirliyindən onda dedilər ki, uşaq ölümü göstəricisinin aşağı düşməsi üçün səhiyyə sisteminin inkişafı məqsədi ilə ciddi işlər görülür. Azərbaycan səhiyyəsinin qısa zamanda dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindəki səhiyyənin səviyyəsi ilə eyni olması üçün islahatlar aparılır. Artıq alınmış dibi ləvazimatların avadanlığın yüksək səviyyədə olduğu bildirilir. Ancaq görülməli işlər hələ çoxdur.
Bu, Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə son illər doğumun səviyyəsi artıb, amma demoqraflar yenə də narazıdırlar. Niyə görə? Cavabı az sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Cənubi Qafqaz ölkələrində demoqrafik durumdan danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajımız oldu, sıra Ermənistandadır. Araşdırmalara görə erməni gəncləri 3-4 uşaqlarının olmasını istəyirlər. Amma işə gələndə bir uşaqla, uzaqbaşı iki uşaqla kifayətlənirlər. Səbəbsə təkcə sosial problemlər deyil. Asmik Sımbatyanı dinləyək.
Məncə ailədə azı iki uşaq olmalıdır. Amma ailə başçıları daha çox uşaq istəyirlərsə, buna imkanları varsa, niyə də olmasın? Mənim özümünsə cəmi bir uşağım var. Yəqin ki, iki uşaq lazımdır. Biri oğlan, biri qız. Böyütmək çətindir, həm maddi baxımdan, həm də vaxt ayırmaq baxımından. Mənim iki uşağım var. Yəqin tezliklə üçüncü də olacaq.
Hər kəs imkanlarını ölçüb biçməli və sonra ailə üzvlərinin sayı haqda düşünməlidir.
Əgər böyütmə imkanım olarsa, o zaman daha çox uşağım olacaq.
Ermənistan tədricən çox uşaqlı ailə modelindən 1-2 uşaqlı ailə modelinə keçir. Bu haqda yalnız Yerevan sakinləri danışmır, həm də bir neçə tədqiqatın nəticələri və üstəlik rəsmi statistikada bunu deməyə əsas verir. 2007-ci ildə Ermənistan gəncləri ilə bağlı hazırlanmış milli hesabata görə cavanlar 2 və 4 uşaq istəsələr də, amma düşünürlər ki, ailədə 1 və 2 uşaq olması məsləhətdir və bu istək daha realdır. İdman və Gənclər Nazirliyinin Gənclər Siyasət İdarəsinin rəhbəri Arsen Soqamanyan hesab edir ki, cavanların fikirləri təzadlıdır. Bir yandan 3-4 uşaq istəyirlər, amma ailə quranda 1 və ya 2 uşaqla kifayətlənirlər. Arsen Soqamanyana görə bu təzadın kökü araşdırılmalıdır.
Burada sosial problemlərlə yanaşı başqa problemlər də var. Araşdırmaq lazımdır ki, bunun nə qədəri sosial amillərlə bağlıdır, nə qədəri də yeni dəyərlər sistemi ilə. Gənclər düşünürlər ki, evdə uşağın sayı nə qədər az olarsa, qayğı da bir o qədər az olar.
Bu cür yanaşma davam edərsə, gələcəkdə ciddi demoqrafik problemlərə və əhalinin qocalmasına gətirə bilər. Hesabatı hazırlayan Arsen Soqamanyan belə düşünür və əlavə edir ki, Ermənistanda doğum halları 2 dəfə azalıb.
Ermənistanda ən yüksək demoqrafik artım 1989-1991-ci illərdə qeyd alınıb. Sonradan bu göstərici 2 dəfə aşağı düşüb. Güman etmək olar ki, bu gedişlə 2015-ci ildən sonra doğum və nikahların sayı kəskin şəkildə azalacaq.
2006-cı ildə BMT-nin Əhali Fondu Əmək və Sosial Məsələlər Nazirliyi eləcə də Milli Statistika Xidməti ilə birgə Ailə İnstitutu ilə bağlı araşdırma aparıb. Araşdırmanın nəticələri də göstərir ki, ailədə uşaqların sayı azalıb, artıq onların sayı 3-dən 2-yə, 2-dən 1-ə düşüb. Əksəriyyəti 84% erməni ailələrində üzvlərin sayı 4 nəfər olur. Yəni 2 valideyn və 2 uşaq. Yalnız 15.6% ailədə üzvlər işçilərin sayı 5 və ya daha çox olub. BMT-nin Əhali Fondunun Ermənistandakı nümayəndəliyinin müavini Qarik Ayrapetyan deyir ki, bugün erməni ailəsi öz reproduktivliyini təmin edə bilmir.
Ermənistanda doğum göstəriciləri təxminən 2 dəfə azalıb. Bugün təkrar istehsal təmin olunmur. Yəni bir ailə bir kişi və bir qadın reproduktiv prosesi təmin etmir. Əhalinin təkrar istehsal göstəricisi 2.1-dir. Bu deməkdir ki, təbii artımı yüksəltmək üçün bizim qarşımızda ciddi problem durur. Doğumu 30% artırmalıyıq.
Demografik artımın aşağı olmasından başqa Ermənistandan gedənlərin sayının çoxluğu da, yəni miqrasiya problemləri də vəziyyəti pisləşdirir.
2003-cü ildə miqrasiya edənlərin sayı əhali artımını ötüb. 1990-94-cü illərdə ölkədən təxminən 1.5 milyon adam miqrasiya edib. Yəqin ki, reimiqrasiya siyasətinə başlamalıyıq. Ola bilsin ki, elə bir şərait yarada bilərik ki, vətəndaşlarımız geri qayıtsınlar. Burada onları tam təminatlı həyatın gözləyəcəyinə əmin olsunlar.
Qarik Ayrapetyanın qənaətincə bu göstəricilər bir başqa problemi də yaradır. Əhali qocalar.
Bugün əhalinin 13%-nin yaşı 65-i ötənlərdir. Bu, böyük göstəricidir. Beynəlxalq standartlara görə yaşlıların sayının 11% ötməsi ölkənin qocalmasına işarədir. Başqa bir təhlükə odur ki, 4-5 ildən sonra bu göstərici, yəni ölkə əhalisinin qocalması 20-21%-ə çatacaq. Bu tendensiya indiki kimi davam edərsə, təxminən demək olar ki, 2050-ci ildə Ermənistanda yaşı 65-i keçənlərin sayı əhalinin 33%-ni təşkil edəcək. Bu isə çox ciddi problemdir.
Xəbərlər Mərkəzinin məlumatına görə keçid dövrünü yaşayan keçmiş Sovet ölkələrində orta ömür uzunluğu inkişaf etmiş ölkələrdən aşağıdır. Bu baxımdan ən yaxşı vəziyyət Ermənistandadır. Burada kişilər 68 il yaşayır, qadınlar isə 75 il. Bununla belə Ermənistan ciddi demografik təhlükə qarşısındadır. Doğumun aşağı olması, miqrasiyanın artması və qocalma Ermənistanın demografik təsviri belə görünür. Daha bir məqam 1992-1993-cü illərdə Ermənistanda əhalinin təbii artımı aşağı idi. 2003-cü illərdə isə artmağa başladı, amma mütəxəssislərə görə bu doğumun sayəsində baş vermir.
1985-90-cı illərdə Ermənistanda bir ildə 80 min uşaq doğulurdu, indi onlar reproduktiv yaşdadılar. Buna görə də nikahların və doğumun sayı artıb. Ancaq burada bir neçə incə məqamı nəzər almaq lazımdır, söhbət bir qadının dünyaya gətirdiyi uşaqlarının sayının artmasından getmir.
Buna görə də Ermənistanda doğumun artımı təkrar artıma təsir etmir. Bununla bağlı BMT proqnoz verir ki,
2050-ci ildə Ermənistanın daimi əhalisinin sayı 2.3-2.5 milyon olacaq. Bu, əlbəttə, bizi qayğılandırır.
Bu, BMT təmsilçisinin fikri idi. O deyir ki, təxminən 50 ildən sonra Ermənistanda əhalinin sayı 2.3-2.5 milyon olacaq. Hazırda isə Ermənistanda əhalinin sayı 3.2 milyondur. Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajını dinlədik, onunla sizi həmkarım Şəhla Sultanova tanış etdi. Az sonra isə Gürcüstandan reportajımız olacaq, bu ölkədə ölüm halları sürətlə artmaqdadır.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında demografik durumdan danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Amma bəri başdan deyim ki, Gürcüstanda demografik durumla bağlı həyəcan təbili çoxdan çalınır. Doğumun aşağı düşməsi ilə yanaşı ölüm halları da artıb.
Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ölkədə ölmə gətirən 3 xəstəlik belə sıralanır. Qan dövranı xəstəlikləri, bədxassəli şişlər və nəfəs orqanlarının xəstəlikləri. Mövzunu Tamarçı Qovani davam elətdirəcək. Sağlam olmağın formulası çoxdan məlumdur. Sağlam həyat tərzi, normal sosial-iqtisadi durum, yüksək və hər kəs üçün əlçatan olan səhiyyə xidməti beləliklə xəstəliklərin qarşısının alınması. Təəssüf ki, nəzərə baxımdan bəlli olanı təcrübədə reallaşdırmaq çətindir. Həkim nevroloq Saraçaşvili adına Kliniki Nevrologiya və Neurocərrahiyyə İnstitutunun Nevroloji Klinikasının rəhbəri Marina Canilidze həm söhbətimdir. O deyir ki, bütün dünyada insult və belə deyək, iflic ölümlə nəticələnən xəstəliklər baxımından ikinci və ya üçüncü yerdə gəlir. Birinci yerdə isə bu az qala bütün ölkələrdə belədir. İnfarkt, miokard gəlir. Marina Canilidze belə bir tendensiya haqda danışır.
Marina Canelidze isə tendensiyazı sağlıqlıqız.
Sakartoloji
Gürcistan iflicin çoxluğuna görə başqa inkişaf eləmiş ölkələrdən fərqlənmir. Hərçənd bizim ölkədə ikinci böyük problem odur ki, iflic olan şəxsin orta yaş həddi inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə 7 il azdır. Daha bir problem hər yerdə işemik insultun xüsusi çəkisi daha böyükdür. Bütün dünyada iflicə 30% qansızma, 70% işemiyə səbəb olur. Bizdə isə qansızma həmin ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur.
Marina
Canilidzenin dediyi daha bir məlumat da həyəcan doğurur. İnsultun ölümlə nəticələnmə halları başqa ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, insult keçirən xəstənin ölüm ehtimalı daha böyükdür. 2007-ci ildə dövlət səhiyyənin müxtəlif sahələri ilə bağlı proqramlara 10 milyon lari xərcləyib. İctimai səhiyyə və səhiyyə proqramları departamentinin rəhbəri Kaha Xeladze belə deyir. O, bir neçə proqramın adını da sadalayır. Onlardan bəzisi qan xəstəlikləri ilə bağlıdır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir. Proqramda infarktla yanaşı, infarkt öncəsi vəziyyətin koronar çatışmazlığının müalicəsi də nəzərdə tutulur.
Başqa bir məsələ odur ki, dövlət proqramında şuntlama əməliyyatına daha çox ehtiyacı olanlar da nəzərə alınıb. Hərçənd paralel olaraq hamı üçün nəzərdə tutulan proqramlar da var.
Ambobsk axı xəlacə.
Etriki proqramı biyoksiya müşahibulli də maçoyusavis.
Bir sıra proqramlar hazırlanıb və onlardan biri də təcili yardımın göstərilməsidir. Dövlət bu xidmətin 75%-ni maliyyələşdirir. Təcili yardım bütün əhaliyə xidmət edir. O cümlədən yoxsulluq həddində yaşayanlara da.
Demək lazımdır ki, yoxsulluq həddində yaşayanlar üçün xüsusi səhiyyə proqramı hazırlanıb.
Proqramı bir müqbədəbiz.
Bu dahi Maria Kalasdır. Giuseppe Verdi'nin Traviatasında Violetta rolunu oynayır. Xatırlayırsınızsa Violetta vərəmdən ölür. Təəssüf ki, 21-ci əsrdə də vərəm insanların ölümünə səbəb olur. Milli Vərəm və Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin direktoru Arçila Salakayanın məlumatına görə hər il Gürcüstanda 6000 vərəm xəstəsi qeyd alınır. Onun sözlərinə görə diaqnoz vaxtında qoyulanda və düzgün müalicə aparılanda vərəm ölümlə nəticələnməyə də bilər.
Vərəm dərmanlara həssasdırsa, amma bununla belə vaxtında aşkarlanıbsa, bütün hallarda onu müalicə etmək mümkündür. Bu çox vacibdir. Həkimə vaxtında müraciət etməklə yanaşı əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsvayedici xəstəlik deyil. O infeksiyon xəstəliklərdən biridir. Sadəcə onu vaxtında üzə çıxarmaq və müalicə etmək lazımdır.
Vərəm diaqnoz vaxtında qoyulanda və ən əsası sona kimi müalicə olunanda sağlam xəstəliklərdəndir. Vərəmlə və uşaq leykemiyası ilə mübarizə proqramının rəhbəri Maya Kavtaradze belə izah eləyir.
Maya Kavtaradze.
Təəssüf ki, müalicə uzun müddətlidir. 6 aydan 9 aya kimi. Amma bəzən müalicə daha uzun müddətli ola bilər. Məsələn, 16 ayda çəkə bilər. Bununla yanaşı bəzi dərmanlar çox böyük təsirə malikdir. Nəticədə başqa fəsadlara səbəb olur ki, bəzən xəstə buna dözə bilmir.
Akve getirdik ki, bolu ruhatlis manzilze.
Ele burada John deyir ki, son 8 ildə Gürcüstanda vərəmin müalicəsini bütünlükdə Almaniya hökuməti maliyyələşdirir.
Germanism Taurobis Mir Pinasteba.
Bu Tbilisi'dən Tamar Çikuvan'la reportajıydı. Onunla sizi həmkarım Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Qafqaz Qoşağı proqramı burada başa çatır, sizinlə sağollaşırıq, amma hər şeydən öncə deyirik ki, sağlam olun, sağlamlığınızın qeydinə qalın hər zaman. Bir həftə sonra sizinlə eyni vaxtda, eyni dalgada görüşəcəyik. Hələlik isə bir daha hatırladım ki, Qafqaz Qoşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda Qafqaz qovşağını sizlərə mən təqdim etdim. Şahnaz Fəylər.
Tanınmışlar.
Bircə-bircə ovladılar qoçaqları, qaçaqları. Qızıl gülləymiş sən demə, dünyadan alacaqları. Bircə-bircə ovladılar gözəlləri, göyçəkləri. Qızıl teşdə qan qusmaqmış dünyada görəcəkləri. Bircə-bircə sındırdılar şeir yazan barmaqları, od vurdular, yandırdılar sözü qızıl varaqları. Qorxaqları, kifirləri göz üstündə saxladılar, bir qəpikli şeirləri oxudular.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bax, tapırdıq sizi və məlum oldu ki, Cavid filminin çəkilişinə başınız qarışmışdı.
Yox, Cavid filminin səsləndirmə prosesi gedirdi. Film anarındır, filmlər müəllif anarıdır, rejissoru da Ramiz Həsənoğludur. Hər ikisi mənim dostlarımdır. Mən orada film redaktoru idim və o işlə məşğulduq. Mənə gəlir ki, təsirli bir film alınacaq, Allah qoysun.
Hər halda o əvvəlki proseslərdə də siz olmuşsun.
Bəli, prosesdə də olmuşam. Ümumiyyətlə başım qarışıq idi açığı. Bir ssenari işlədim, yazdım, mən də studiyaya təhvil vermişdik. Rejissor Şamil Nəzəfzadə ilə ikimiz, həm müəlliflər. Qala adında ssenaridir. Axır ki, o kitabımı tamamladım. Tamamladım, yəni yarım çıxıb iki yazılar vardı, onları tamamladıq. Nəfəs, kitablar, kitablar kitabı. Çünki 5 kitab var o kitabın içində. İnşallah o kitab da yəni gələn ay işığızı görər.
Bu, bəzi yazıçılar, şairlər şikayətlənirlər bu kitab başına gətirmək, nəşr elətdirmək bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Bilirsiniz, məndə o problemin bir tərəfi var ki, mənə elə gəlir ki, əsas vacib o yazmaqdır. Şair kitab yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni, şairlik qustar sənətdədir. Yəni, tək-tək, dənə-dənə yazılır. Mən saysız-hesabsız kitablar çıxır. Nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyri kitablar çap edir. Mənim şəxsim özümə xeyri kitablar bağışlayırlar. Mənlə bağlı sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan nəşrlərdir. İnşallah bu kitab da mənimlə çıxacaq. Yəni, hər halda təbii ki, bu kitabın xeyli maliyyə xərci var. O maliyyə xərcləri təbii ki, özüm və dostlarımın hesabına yəni bu kitab çıxacaq.
Ramiz Əli, bax, indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb, belə deyək, ailə dolandırmağa cəhd eləmək, çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yox, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında görüş gəlir, frankəs şairdir. Yəni, vacibdir ki, onun şeir yazmaq olsun. Yəni, xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb saysız hesabsız şair olmayanlar var. Yəni, bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxın ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyüydü. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmağım, çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğulam, Moskvada ssenari kurslarını bitirmişəm, ali ssenari kurslarını. Yəni, o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üstə düşən saymamışam, yəni bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə mənə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşaya bilər, baxıran şair, sənəti ilə yaşaya bilər. Bugün Azərbaycanda reallıq budur ki, nə ədəbiyyat, nə mədəniyyət, heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı özü özünü yaşatmaq iqtidarında deyil bu dəqiqə. Yəni bu da dövrün və zamanın mənzərəsi ilə bağlıdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəzən çıxış edən şairlər belə bir fikir söylüyorlar ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındır mı? Yaxındırsa adi adamlardan nə qədər yaxındır? Bunun aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Bilirsiniz, onları mən kilometrlərlə hesablamaq çətin olar. Allah var, amma biz görməmişik onu. Allahın yerini mənləşmək bizim çətindir. Təkcə şair Allaha yaxındır. Mənə gəl ki, ümumiyyətlə, hər bir insan Allaha yaxındır. Və hər bir insan Allahın sevgisinə sahibdir. Ümumiyyətlə, insanlar mənə elə gəlir ki, belə deyək də, iki yerə bölünür. Bir insanlar var ki, o bilir ki, həmişə görən var. Bir insanlar var ki, elə bilir ki, görən yoxdur. Şair oldu ki, elə bilir ki, həmişə görən var, onu həmişə görən var. Mən bir də bir yarı zarafat demişdim ki, bir, əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə, şair Allahın cəssusudur insanlar arasında. Mən bir də bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki, Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır. Şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır. Şair qandığı kimi. Ona görə bu şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki, bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibarı ilə təbii ki, bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, haradasa filosoflar, mən bunu bir dəfə demişəm, bunlar hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni, hansı mənadasa Allahı tora salmaqdır, ilahi həqiqət deyəndə. Ona görə bunlar hamısı isimsiz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax, bu siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax, necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır, hər ənin bir təsəvvürü var da, baxmayaraq ki, biz deyirik, bir tanrı var və hamımız onu bəndələrik, amma hər ənin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. O sizin maraqlıdır mənim üçün
təsəvvür. Yo, bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə əldə eləmir. Yəni, tanrı biz bilirik ki, var. Yəni, heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə Tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyırıq. Yəni vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahlı, Allahsız insanlar kimi də ayırə bilərik yəni bu mənada. Yəni olan həqiqət budur. Və çox təəssüflər olsun ki, son bəlkə də 10 illərdə bu mənada vicdanlı adamların sayı get-gedə azalmaqdadır. Yəni məscidlərin sayı artmaqda, amma vicdanlı adamların sayı azalmaqdadır. Çox kədərli faktdır.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq, dinimizə qayıtmaqdayıq. Və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir, təbii ki. Yəni, çox sadə işlər deyil bunlar eləmək. Və bir də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır. Mənə elə gəlir ki, bugün dünyada ən defisit olan şey səmimiyyətdir. Deyirlər ikili standartlar, nə bilim, beşli standartlar, amma əsas odur ki, səmimiyyət yox dərəcəsindədir. Və bunu da ən birinci, deməli, ağrısını çəkən şairlərdir. Bilirsiniz, şair mahiyyət etibarilə ötürücüdür. Bayaq deyiz Allah, bəlkə də ahardırsa Allahla insan arasında bir komutatordur, yəni şair ötürücüdür. Eyni zamanda şair bir mühitin ötürücüsüdür. Yəni onun da süzgəcləri var. Məsələn, mühit ekoloji cəhətdən, yəni söhbət təkcə təbiət yox, həm də mənəvi ekologiyadan gelir. Ekoloji cəhətdən mühit çirklənəndə şairin süzgəcləri çox tez çirklənir və bu mühiti ötürməyə, yəni şeirə çevirməyə şairin gücü çatmır. Siz fikir verdiniz, keçən il bir quş qripi oldu.
Bəli.
Nə qədər quşlar qırıldı.
Çoxlu da biz informasiya verdik.
Niyə bir öküz qripi məsələn olmadı, niyə bir qoyun qripi, donuz qripi olmadı? Çünki mahiyyət etibarilə o məxluqların da ən şairanəsi elə quşlardır mənə elə gəlir, göylə yer arasında. Görməz quşlar qripi. Ona görə də elə gəlir, mənə elə gəlir ki, mənəvi ekologiya pozlanda da onun ən birinci qurbanı poeziya olur.
Ramiz müəllim, bu poeziya həm də məhəbbət deməkdir. Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. İndi məhəbbətin özü, məsələn, Ramiz Rövşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvüründə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni bu məhəbbət ümumiyyətlə dünya bir eşq üstə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb mahiyyət etibarilə. Məhəbbətin yəni bir böyük ilahi bir mənası var. Yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir də məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadın sevgisi. Yəni Allah insanı ikili yaradıb. Ümumiyyətlə Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən gündüzdən tutmuş, istisi, soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb və bu ikililik hansı mənada həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Amma bu məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti, yəni biraz hansıla təkə cismani, kişi və qadın, orada da təkə cismani, təbii orada da xeyri ruhani məqamlar da var. Yəni bu kişi qadın məhəbbəti kimi belə götürsək, mənə gəlir ki, bugün dünyanın ən böyük defisitlərindən biri səmiyyət dedim, elə səmiyyət defisitə çıxanda məhəbbət də defisitə çıxmağa başlayır. Çünki bu da yəni bizim itirdiyimiz şeylərdən biri də məhəbbətdir. Yəni insanlar arasında sözün hər mənasında məhəbbət itməkdədir. Nəinki insanlar arasında məhəbbət etməkdir. Mənə görə bugün Azərbaycanda ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrilib. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yəni, söhbət gedir, mən sizə dediyim, nisbətən vicdanlı insanlardan. Yəni, özünü hansısa dəyərlərə görə sevmək istəyən insanlardan gedir və çox ağırlı prosesdir. Mən nə qədər
kirmayacaq. Normaldır, çox gözəldir. Bir tərəfdən o məhəbbətin itməyindən danışırıq. Ümumiyyətlə, səmimiyyət dediyiniz kimi.
Üzr istəyirəm, məhəbbətin itməyinin Azərbaycan kimi ölkə üçün ən ağır nöqtələrindən biri ailə institutunun dağılmağıdır bugün Azərbaycanda. Bu çox ağırlı problemdir, həddən artıq. Bütün bu boşanmaların artmağı, statistik hesabsız olmağı Azərbaycan çox təhlükəlidir. Çünki bir millət kimi də bizim üçün, bir toplum kimi, bizim üçün ailə institutu çox həll edici rol oynayan bir institutdur.
Bax, nələrdə göstərir özünü o ailə institutunu dağılmaq?
Biz ailə institutu anlayışını mən biraz geniş götürərdim. Təkcə, yəni, kişi, qadın yox, hətta ata, evlad, təkcə patriarxal yox. Yəni, bu münasibətlər, hansısa rituallar, her yer var, Alman filosof, onun bir qəribə fikri var. Yəni, fikir mübahisəli ola bilər, deyək ki, millətlər var ki, gücünü hətta mənfi keyfiyyətlərdən ala bilir. Hətta xurafatdan güc alan millət var. Yani xurafatdan ziyan şey olamaz. Yəni, bizim də bizim bir millət kimi varlığımızda, möhkəmliyimizdə və bütövlüyümüzdə ailə institutu çox böyük rol oynayıb həmişə. Çünki dövlət kimi təcrübəmiz azdır. Mənə gəlir ki, millət kimi çox qədim və böyük bir türk millətinin evlatlarıyıq, amma parçalanmışıq, bir toplum kimi yığışmaq problemimiz həmişə olub. Yəni, bu problem, çox ciddi problemlərimiz var, hələ ki, həll edə bilmədiyimiz əsrlər boyu. Amma ailə bizdə çox güclü olub həmişə. Ata-evlat münasibətləri, yəni ailə deyərkən bütün münasibətləri nəzərdə tuturam. Yəqin sizə mənlə razı olasınız ki, bu münasibətlərin biz yavaş və çat verdiyini, uçulub söküldüyünü görürük. Bunu bəziləri nadancasına görə biz qərbə gedirik, nə bilim, qərbləşdik. Çox yanlış təsəvvürdür. Mən sizə deyim ki, biz Amerika radiosu ilə danışırıq da, azadlar. Amerikanın özündə ailə institutu çox güclüdür. Və ümumiyyət sizə deyim ki, bizim bu qərbə inteqrasiyamız, bir Şaxanov var idi, Qazaxşarovun yaşlıyız var, deyil ki, biz qərbə kanalizasiyadan qoşulmağa başlamışıq. O çox kədərli fakt, amma həqiqət odur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Qubatlı, Zəngilan Qubatlı elə bizim.
O tərəfə düşür. Bəli. Ailəniz böyük olub gərək, hə?
Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib hələ. Yə, biz 11 uşaqlı ailə olmuşuq.
İtkilər onda.
İtkilər onda. Körpəliyimdə çox itkilər onda. Onlar aramış ailə eləyib.
Ramiz müəllim, ölümün nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyətlə?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişəm. Mənim də 60-a çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvürləməz, mən gəlib 60-a çatacağım asılsa. Mən bunu indi bilmirəm, özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışırsayım, amma mən hər halda bir 60 yaşda çatmaq təsəvvürüm heç vaxt mənim olmayıb, iddiam da olmayıb. Yəni bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam, həyatdan da doymamışam, amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq, bir də ora qayıtmaq. Siz fikir verin, sonra insanın bütün ömrü o ana bətni təzədən ölçün yaratmaqdır. Paltar, ev tikmək, şehrin özündə tarqo qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platona bir gözəl bir şey var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də zenbudistlərin bir gözəl zenbudist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlısı dediniz. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni bizə qədər ki və bizdən sonraki tövb bir dövr əslində hansı mənası bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balıq bir anlığa çıxdı suyun üzünə, günəş də belə parıldadı və yenə getdi suyun altına. İnsan ömrü təxminən belədir. Amma elə balıq var ki, onun işığı biraz ilərdəki dalğalara da düşür. İnsanlar var ki, o özündən sonra ilə bərabər özündən əvvəli də işıqlandırır. Yəni belə söhbə sənətdən gedir, elə sənətkarlar var. Yəni bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük və tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Əgər yaradıcılıq gücünü ölümdən alırsa. İki cür insanlar var. Biri var, dünyaya gələndə niyə gəlmişəm düşünən insanlar var. Niyə mən gəlmişəm? Biz bu dünyaya gəlməyən milyonlarla qardaş bacımızın hesabına gəlmişik dünyaya. Bir kişi ümumiyyətlə dünyaya milyonla insan gətirə bilər, düzdürmü? Yəni biz gəlmişik, niyə gəlmişik və mən tutaq ki, 5 uşaq itirmişik biz. Bir bacım, 4 qardaşım da Əhmədiyev körpəlikdə. Niyə onlar gedir və mən qalmışam və mən qalmışamsa, mən hansı məsuliyyəti daşıyıram üstümdə? Mən o getmişlərdən yaxşı deyildim, mən buna 100% inanıram. Deməli, niyə gəlmişəm? Bu sualın cavabını insan axtarır. Bu insanları mən dəyərli insanlar sayıram. Bir də var, nəyə gəlmişəm? Yəni, mən nəyə gəlmişəm? Burada nə var? Mən nə götürə bilərəm? Nə apara bilərəm? Bilə bilə ki, heç nə aparmaq mümkün deyil. Bax, bax belə. Təəssüf ki, bu dəqiqə nəyə gələnlərin dövrandır.
Amma bəlkə o elə 5 nəfər, o sizin bazı və qardaşlarınızın getməyi, sizin nə vaxt ramiz Rövşən olmağınıza xidmət edirdi. Yəni, hər halda etiraf edək ki, siz Azərbaycana o fərqli şeir gətirən adamlardan oldunuz. Çünki indiki vaxtda özünüz bilirsiniz, şeirlə sevilmək hasat məsələ deyil.
Yox, indi mən sizə deyim, mən elə düşünsəm çox qəddar düşüncələr məndə. Mən çox istəyərdim ki, şair olmayan bunca onların beşdə yaşayardılar. Çünki ən kədərli şey, mən sizə deyim, ölümdən danışdınız, körpə qardaşın bacını itirmək odur ki, mən onların yaşıtlarını görəndə, hər dəfə sən görəndə, yəni onlar belə böyüyərdilər düşüncəsi çox adam ağrıdır. Yəni çox kədərli olurum ki, mən onu çox yaşamışam o hissi. Amma o itkilər, şairlikdə o itkilərin rolu danılmazdı, yəni olub. İtkilərin qoyduğu çatdır.
Ramiz bəyim, ümumiyyətlə bu sonrakı həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanıram. Mən inanıram ki, ruh var. Tək ki, inanmıyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yəni, hər gün şeir yazmaq mümkündür. Yəni, bir iş kimi, biz istənilən bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, hər şeydən şeir yaza bilərik. Amma söhbət sözün əsl mənasında şeirdən gedirsə, biz niyə hər gün yazan bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstündə bir başqa əldə var. Deməli, hansısa bir kontakt var, hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək? Yəni, insan ruhunu tərk edən nəsə var və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcən yuxunu özümüz üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir Çin rəvayəti var. Plankəs yatdı yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur, uçur, gedir. Kəpənək bir sonra gördü ki, kəpənək uçursa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Və o adam biçsində oyanı yuxudan və ondan sonra ömrü boyu özünə aid edə bilmədi ki, bu özü yatıb o yuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb gördüyü yuxudur. Yəni, bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləm mi deyək, ona münasibətimizi bayağılaşdırmaq da olmaz. Yəni, adam olaraq, ayına biləm, çox bayağılaşdırırlar bunu. Bunu alver xidmətinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarilə heç şübhəsiz ki, var. Mən inanmaq istəyirəm ki, bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm, sizdə bir aqressivlik də görmüşəm məsələn. Deyək ki, hansısa bir mitingdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbilik olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni əgər söhbə şairdən gedirsə, şeir mitingdə oxumaq üçün deyil. Şairin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yəni, səni hər oxucu tək oxumalıdır, tək. Və məni hər oxuyan təzə oxucu ilə bizim görüşümüz olur və daha doğrusu o mənim olur artıq. Yəni, mənim oxucu qazanırsan, deyirsən. Miting ayrı bir keyfiyyətdir, ayrı bir şeydir. Nədir bu? Mən sizə bir sən biləyim, bu sualları mənə çox veriblər. Xüsusən son bu 13 ildə. Mən ancaq o vaxt, o yerdə oluram, yani şehrimden başka. Ve o sözü deyirəm ki, mən görürəm ki, o yerdə olmalı və o sözü deməlisən. O söz deyilməlidir. Amma o yerdə olub o sözü deyən adamı tapmıram. Görüm, yoxdur. Yani o adamlar ki, deyirlər, onlar orada olmurlar. Onda mən məcbur olam, gedim orada duram, o sözü deyirəm. Yani bu belədir. Və ikincisi, mitingdə oxunan şeir tamam başqadır. Mitingdə şeir oxuyan şair, 50 min adamı, 100 min adamı oxuyan şair, təkcə o 50 min adamı öz şeiriylə elektrikləşdirmir. Yani onlara o cərəyanı ötürmür. Həm də onların cərəyanını alır. Burada evet. Qarşılıqlı kontakt gedir. Və təbii ki, mitingdə oxunan şeirin səmiyyət dərəcəsi üz-üzə oturub bir oxucuya oxuduğun şeirin səmiyyət dərəcəsinin eyni olmur. Çünki artıq bu artı şeir ümumiləşir, şeir fərdi bir anlaşır, ümumiləşir. Amma mən elə bilirəm ki, bütün mitinglərdə oxuduğum şeirlər və zahirən aqressiv görünən, o da aqressiya yoxdur, aqressiya, yəni orada...
Şeirdə yox, çıxışda aqressiv.
Yəni o auditoriyanın, o toplumun həyəcanı var. Yəni orada həyəcansız danışmaq mümkün deyil. İkincisi, 100 min adama, 50 min adama eşitmək lazımdır. Yəni o səslə, o paposla həmişə danışsan, heç bir şey yaza bilməzsən. Yəni o səs tembrində şairlik yoxdur. Amma mənə gəlir ki, o bir böyük bir dövr idi. Amma o dövrü ömrümün, belə sənə deyim ki, çox belə coşqulu bir dövrü sayıram. Amma şair biraz amfibi adamdır. Yəni ömrünü bir hissəsi onun quruda keçirir insanlar, bir hissəsi suda, yəni yaralığında keçirir. Ben bu en azı bir 15 ili quruda keçirmişim. O suda biraz az oldu. Mənə gəlir ki, 60'da artık suya başvurmaq vaxtı gəlir. İndi yaradıcılıqla məşğul olmaq lazım çok ciddi şəkildə. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda elə bir hava olsun, elə bir mühit olsun ki, mən quruda bu insanları qoyur, arxayıncasında suya başvura bilim, yəni gedə bilim. Mən sizə səmimi deyim ki, 90-cı ilin 20 yanvarından bəri mən deməli tam şair kimi yaşaya bilmirəm. Elə bir ki, 20 yanvarda nəsə qırıldı. Mənim üçün. Yəni da suya başvurmaq xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünki adam qurudakılardan arxayın deyil. Bədən suya başvurarsan, qaydanda çox uzağı görmərsən orada. Yəni mən istəyərdim elə bir arxayınçılıq olsun. Və biz elə şeir yazmaqla məşğul olaq.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Sözsüz ki, dostlara təzə şeirlər oxunur da, belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı olur?
Mən sizə deyim ki, çox şeir belə oxuyan adam deyiləm, amma dostlar var ki, onları oxuyuram. Bir dostum var idi, mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi və tələbəlik dostum var idi. Yəni, bir elə oxucum var idi, onu itirdim. Çox əziz dostum idi, hazır və də jurnalist idi. Cəhbərli, çox dostlarım var, tələbəlik dostlarım var bir neçə. Yəni, lap o vaxtdan şeirimi sevən, mən o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə ki, o vaxt qayda ilə, o vaxt oxuyurdu onlara da, o qaydarı pozmaq. İndi də nə
oxuyur?
Amma belə, yəni mən çox şeir oxumağı istədiyim sevən adam deyirəm. Hansı anımda, məqamda gəlir gözlən deyirsən, olur. Amma dostlara oxumaq, dostların sifətində o şeirin əks sadasını, rəngini görmək xoş dərhalda.
Ramizən, belə bir şeir var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin. Sizin şeirinizdən gedir.
Çox elə şeirlər var. Yəni, şeirlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə məni çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyi yox, yazmaq istəmədiyini yazırsan, görürsən birdən. Yəni, şeir insanı aparır. Aparır döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabında nəfəs çap edəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı ki, əslində 10 il bundan qabaq bu şeir ramsı vardı yazdılar. Mən bu 10 il sonra məhsullar işləməmişəm. Yəni, təzə şeirlərin çoxu yəqin sonra kitab olacaq. Amma nədir? Mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf ki, biləcəyərdim, tamam deyə bildim. Bir canavar vardı, poema vardı, onu tamamladım. O canavar ovu ilan balasının davamıdır. Mən İlan Bulası şeirini yazmışdım, onun şeirin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yəni, mənim ki, fark edər, məşhur şeirimdir.
Bəli, bəli.
Yəni, o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istədiyim şeir bir onu boyda bir poema ilə tamamlandı. Yəni ki, insan hətta şeirin öz içində bitmədiyini istəyir. Bunu hərdən görsün, oxucu da istəyir. O mənada şeiri izah eləmək, şeiri dayazlaşdırmaqdır.
Amma oxumaq necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Amma mən xahiş eləyəndə müğənnidən oxuyur. Bizim görüşlərdə, həvəsimiz olanda, yəni dostlar olanda, şeir özü gəlir. Onu xahişini oxumaq biraz çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyyəm elə gətirib ki, 70-də kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, bir 3-4 il çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bugünə. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, bəli Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayılır. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün bu 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmayıb. 80-ci illərdə 89-da filarmoniya mənim bir gecəm olmalıydı və Və biletlər də satılmışdı. Deməli, bu həmin vaxtı ki, hərəkat başlamışdı, mitinglər. Deməli, mənə zəng elədilər mərkəz komitəsinə. Dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa, nə bilim, reaksiyalar, bəlkə təxirə salaq. Dedim, özü üçün təxirə salaq, təxirə salaq. Yəni, bir gecəm olmadı, gecələr təxirə saldılar.
Yani, nə idi də səbəb? Deyək ki, səbəb, yəni, münasibət ola bilərdi.
Həm özümə məmnun, həm şeirlərin, yəni ki, o şeirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazdılar da o meydanlar. Bilək, mənim yəni şeirimi o cavanlar gələcəkdi, o cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimdə sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediniz, ona görə mən deyim, mən indi o fikirləyəm ki, bu yaşda gələndə, şeir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitablarda olduğu qədər, yox, yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu, mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən müşrik daha çoxdur oxucu kimi, mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var, deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni, şeir var ki, onun içində ki, o gərginlik 10 kitaba bəs eləyər. Mənə gəlir ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü. Və bir xeyli də gərgin şeirlər yaza bilmiş, yəni sizin də böyük gərgin olan şeirlərimiz var.
Şairlər olur, yazıçılar olur, soruşanda titullardır, mükafatlarını evet. Sayırlar, dövlət nələr verib. Siz nə deyə bilərsiniz, saya bilərsiniz, sizə dövlət nəsə veribmi? Mənim yadımda deyəsəm, bir dəfə ev vermişdilər mi, yoxsa təklif eləmişdilər?
Yox, mənim evimi almışdılar. Mənim bir dəfə evimi almışdılar, sonra bir dəfə evimi vermişdilər, aldıqları evi vermişdilər. Yəni, bunlar xırda şeylər, yəni, bunlar məişət işləridir. Mən elə bir mükafatlar üçün sözün düzü. Yəni, heç vaxt çalışmamışam, mən mükafatlar haqqında düşünməmişəm. 60 yaşında artıq heç vaxt ki, yəni bu bitmiş sayılə bilər, amma bitməyən şeylə də var. Yəni, mükafatlar almaq məqsədi ilə yaşlaydım. Sizə deyim ki, elə Sovet dövründən bugünəcən xeyli mükafatlar almaq olardı. Ən böyük mükafat o şeiri yazmaqdır. Mən sizi inandırıram, bütün mükafatları olan adam var ki, oturub o mükafatların üstündə, o heç bir mükafat olmayan şairin bircə şeirini yazsaydı dünyanın xoşbaxt adamı olardı, amma yaza bilməyib onu. Bir məşhur rus şair haqqında Sajın isimli gözəl sözü vardı. Rusçan deyildi ki, "U него было всё, кроме вечности." Onun hər şeyi vardı, bizə əbədiyyətdən suvayı. Əbədiyyətdən ötürü yaşamaq lazımdır. Yəni bu iddiada olmaq lazımdır ən azı. Əbədiyyətdə mükafat zadı onlar xırda şeylər.
Ramizəm, sizin üçün xırdadır da, amma mən bilirəm siz mükafat üçün çalışana döndəyirsiniz. Amma bir dəyərləndirmək məsələsi də var da, deyək ki...
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, bax, mənim 60 yaşım var bu il, tamam olur. İnsan bir cavan vaxtı təvəzzökar olmamalıdır. Yəni, o keyfiyyət insandan qəbul olunur onda. Cavan adamdır, iddialar böyükdür, təvəzzökar olmaq neyəcək insan? Məni insan bir də 60-ında gəlib yalan təvəzzükarlıq eşinə düşməməlidir. Çünki artıq ömür yaşanıb, xeyli şeylər yazmışam və dəyəri də bilirsən. Mən dəyərimi bilən adamam. Və təsəvvür edin, mən bu dəqiqə Azərbaycanda sevdiyim şairlərin bir çoxundan böyüyəm yaşda. Yəni şair şairdən, əsli şairdən üzməkəsi, yaşda böyük kişi olar. Bir neçə ilə qabaq bir yadımdadır, bir rus sənətçisinə nəsə mükafat verdilər, maşın bağışladılar. O qayıt dedi ki, hə, xalq borclarını qaytarmağa başladı, yavaş yavaş xalq. Mən xalqı özümə borclu saymıram, amma sizə deyim ki, özümü də heç kəsə borclu saymıram mən. Allah bir borcum var idi, bir ömürdü. Ömürdən başqa bir də Allahın mənə verdiyi az çox istedad var və o istedadı mən bacardığım qədər reallaşdırmışam. Reallaşdıra bilmədiyim nələrsə varsa, onu bir göydə Allah bilir və bir də yerdə insanlar bilir ki, onda insanlara qurban eləmişəm bu xalqa, adamlara. Yəni, mən şeirə verməyəndə vaxtımı gedib pul qazanmağa yox, əzilənin, döylənin, onun müdafiəsində olmağa sərf eləmişəm, yəni o gücümü də. Amma bizdə bir şey var və bu təsvir olsun ki, dəyişmir və görünür, dəyişməyəcək. Bir görəşən əxlaqı var. Yəni, ayı birisində öldürür, sonra yiyir. Ölüyə sahib çıxmaq. Dili biraz hatalıdır. Öldümək və sonra sahib çıxmaq. Sonra sevgilər isar eləmək. Bay Cavid elə filmi ilə baxırdıq. O filmdə Vizəvər Bağırov da var, Yemelyanov da var, saysız adamlar var, müşrik də var. Ölmüşlər ki, bak, o müşrik çarını, müşrik əyaqları əsirdi. Amma indi baxın, o dövrün özünə baxanda mərkəzdə olan bunlardır. O birilər haradasa bunların həyatında epizoddur. Bağırovun bir sözü ilə Cavidin tutaq ki, taliyyə əldə oluna bilərdi. Amma indi Cavid haqqında olan filmdə Bağırov epizoddur. Yəni, bu zamanın bu hökmləri var. Nə qədər qərib olsa da, mən onu söhbətimizin bu yerində bu sözü deməyə məcburam. Blokun bir gözəl sözü var Puşkin haqqında. Deyir, bizim şairə münasibətimiz onu yox, bizim hansı yuvanın quşu olduğumuzu göstərir. Ramiz Rövşənə münasibət yox, Ramiz Rövşənin münasibəti əldə edəcək çox şeyləri. Böyük zaman kəsliyindən söhbət gedirsə.
Ne kadar etibarsız olsa bu da demek. 60 yaşında hele demeye benim hakkımda.
Can sağlık arzuluyoruz size.
Çok sağ olun.
Çok sağ olun ki bize vakit verdiniz.
Sağ olun, var olun. Çok güzel idi ve ama bir şiir bunların hamısını istediğim için söhbeti bir şiir diyebilir. Ona göre de şiir yazmakla meşgul olmak lazım.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi. Son olaraq Azadlıq Radiosunun arxivindən onun şeirlərindən birini təqdim edirik.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdi bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri ilahi. Gör nələr çəkdi bu adam. Ürəyi sızladı dost yarasından, xəbəri olmadı öz yarasından. Uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə. Yox, yox, mən deyiləm. Yox, yox, özgədi. İlahi, gör məni necə gizlədi. Elə güzgüdə də tək duvadım.